gerði mér nú glaðvært sinni, Guð í sjálfum þér. Við það lína þjáning minni það reynslan vitni ber. Þú rakt í þinni hendi tíði Guð að hjálpa mér. Á minni náður engin endir það því skal og verða þér.
Já. Hvað hét hún, þessi systir Nonna segir svona?
Hún hét Kristín.
Já.
Kristín Gunnarsdóttir.
Og var hún á heimilinu hjá?
Já, hún var í sko næsta bæ.
Já.
Það sem ég, þegar ég var ung.
Já.
Svo kynntist henni setna áfram haldandi því þá var hún í Flati og dó þar svo eftir ég var löngu konar stað.
Já.
Já.
Já.